Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата 10 закона за границите. Божият свят се ръководи от принципи. Духовността е също толкова реална, колкото и гравитацията. Ако не познаваме нейните закони, ще изпитваме на гърба си последиците от това. Принципите, върху които се градят житейските взаимоотношения, действат независимо дали ние сме научени да ги спазваме или не. Необходимо е да познаваме законите, които Бог е вложил в живота и да се ръководим от тях. Скъпи приятели, в темата, която ще ви представим днес, ще ви покажем 10 закона, 10 закона за границите, според авторите доктор Хенри Клауд и доктор Джон Таузен.
Да, Боже, това са закони, които са свързани с нашите взаимоотношения, освен това с нашите действия и последиците от тях. Така че първият закон може да го формулираме много кратко, пък има и поговорки, които го засягат и го изразяват. И гласи, каквото посеете, това и ще поженете. Всъщност, причинно-следствената връзка е основен принцип на живот. В Библията той е наречен закон за сеитбата и жътвата. Четем в Галатяни 6 глава, 7 и 8 стихове. Понеже каквото посее човек, това и ще пожъне. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за духа, от духа ще пожъне вечен живот. Понякога не сме принудени ние да понасяме последствията, понеже някой друг прави това. Ако всеки път, когато харчите неразумно пари, вашият баща или родителите ви покриват разноските ви, последствията поемат те, а вие оставате неподготвени за живота. Родителят, който прави това, макар и с добри подбуди, фактически нарушава законът за сеитбата и жетвата.
Границите принуждават онзи, който е посял, да поеме задължението и дължение. Християнинът по принцип трябва да прощава и да е толерантен, но във всички случаи не трябва да бъде наивен и да поощрява безотговорността. Не изобличавай присмивателя, да не бидете намрази. Изобличавай мъдрия и той ще ти обикне. Това са полезни съвети от Притчи 9 глава 8 стих. Практически, когато винаги решаваме проблема на безотговорния, ние не само, че не му помагаме, но задълбочаваме неговата безотговорност, като същевременно търпим и последствията. А той просто трябва да престане да нарушава закона за сеитбата и жътвата в живота на другия.
Вторият закон е за отговорността. От една страна той изисква да обичаме другите. Иисус настоява пред учениците си да се обичат един друг, както аз ви възлюбих. Ако не обичаме другите, не сме в състояние да поемем цялата отговорност за себе си и навладеем собственото си сърце. Срещаме трудности, когато границите на отговорността са размити и неясни. Трябва да обичаме другия, а не да го заместваме. Не мога да изживявам твоите чувства вместо теб, не мога да мисля вместо теб, не мога да определям твоето поведение, не мога да преодолея разочарованието, което носят ограниченията. Накратко, не мога да израсна вместо теб, само ти си в състояние да направиш това. И обратно, не можеш да израстваш вместо мен. Изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате, пише Павел до Филипяните, 2 глава на посланието му, 12 и 13 стихове. И така всеки носи сам отговорността за себе си.
Третият закон на границите, или по-точно за граници, можем да го определим като закон за силата. Бесилен ли съм да контролирам своето поведение? Ако е така, как да стана отговорен човек? Какво съм способен да направя? Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Защото не върша доброто, което желая, злото, което не желая, не го върша. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Споделя апостол Павел в посланието си до Римляните 7 глава и там 15, 19 и 23 стихове. Ето какво значи безсилие. Йоан, например, твърди, че всички сме в това състояние и ако не го признаваме, лъжим себе си. Според неговото първо послание, 1 глава, 8 стих. Дори да нямаме сила и власт да надмогнем себе си, сме способни да направим някои неща, които по-късно ще ни донесат плодовете на победата.
Имаме силата да признаем истината за онова, което ни измъчва. Бог е нашият изповедник. На Него можем да кажем всичко, без ни най-малко да се притесняваме, че ще го натоварим с нещо. Дори повече, Той ще ни даде по някакъв начин и изходен път.
Имаме също така силата да подчиним слабостта си на Бога. Ако направим това, което зависи от нас, а именно да признаваме, да вярваме, да молим за помощ, Бог ще направи за нас онова, което сами не можем да променим. В първото послание на Йоан, 1 глава 9 стих, ето какво се казва. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете, да ни очисти от всяка неправда. А в посланието на Яков, 4 глава 10 стих, се заявява. Смирявайте се пред Господа и той ще ви възвишава. Чуйте как звучи така наречената молитва на спокойствието. Боже, дари ми се спокойствие да приема нещата, които не мога да променя, дай ми смелост да променя онова, което мога, и мъдрост да ги различа едно от друго.
Нищо друго, освен себе си и то с Божията помощ, не можем да променим. Нито миналото, нито времето, нито икономическото положение и най-вече другите. Много повече хора страдат от опитите си да променят другите, отколкото от най-разпространените заболявания, защото това е невъзможно. Тъй като не можем да накараме другия да се промени, трябва да променим себе си така, че неговото поведение да не ни действа пагубно. Трябва да се постараем да променим начина, по който се отнасяме към околните и може би така ще ги потикнем да се променят, защото старите им похвати няма да действат. Трябва да се молим Бог да ни дава мъдрост, за да разберем разликата между нещата, които можем да променим и онези, над които нямаме власт.
Четвъртият закон е за зачитане на чуждите граници. Всеки път, когато хората споделят своите проблеми, свързани с границите, изпъква една и съща дума – те. Но те ще ме отблъснат, ако кажа не. Ще ги ядосам, ако поставя ограничения. Нерядко проблемът е в това, че поставяме под съмнение границите на другите. Мислим или казваме нещо подобно. Конкретното в случая, когато ни се отказва заем, примерно. Какво искаш да кажеш с това? Няма възможност. Достатъчно печелиш, а парите ми трябват съвсем за малко. Какъв си такъв, приятел? Произнасяме се за границите, които другите са ни определили, като мислим, че знаем най-добре какво са длъжни да правят. Това обикновено означава, че трябва да постъпя така, както искам аз. На помощ ни идва така нареченото златно правило на Библията, записано в Евангелието на Матей 7 глава 12 стих. И така, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Когато признаваме свободата на другите, вече не изпитваме вина, нито гняв. И не ги лишаваме от любовта си, когато поставят граници пред нас. Щом зачитаме свободата на другия, самите ние ще сме по-свободни. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването упражнение по вяра. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ми като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата под заглавие 10-те закона за границите.
Петият закон за мотивацията. Кои неща ни пречат да бъдем ясни, точни и мотивирани? Първо, страхът, че ще бъдем лишени от любов и изоставени. Любовта обаче не се получава с административно разпореждане или задължение. В наши ръце е да обичаме и да предразполагаме своите близки към обич. А това, ако не стане, проблемът не е в нас и не трябва да драматизираме нещата.
Съществува така наречения страх от гнева на другите. Поради стари наранявания и нестабилни граници, понякога хора не могат да понасят друг да им се гневи и затова, за да го умилостивят, често правят значими компромиси. Компромисът обаче, скъпи приятели, не умилостивява гневливия. След време той ще се намери друг повод, за да ви вика. Постъпвайте разумно, мъдро, толерантно, но пазете достоинството си. Християнството в никакъв случай не е малодушие.
Страх от самота е също една от причините, която може да пречупи мотивацията ни и това да бъдем ясни и точни с себе си и с другите. Има хора, които се отдават на другите с цената на всичко, защото се надяват да ги спечелят с любов, способна да ги спаси от самотата. Но така не се печелят приятелства или ако те се появят при тези обстоятелства, това е, може би, някаква сделка, но не и приятелство.
Страх да изчезне доброто аз вътре в нас. Много ни е трудно понякога да казваме на близък човек: обичам те, уважавам те, но не желая да те послушам, моето мнение е по-различно. Да обичаш не означава винаги да казваш да и да се съгласяваш.
Следваща причина – страх от вина. Много хора се раздават поради чувство за вина. Чувстват се зле, когато отказват, затова се опитват да търсят някаква разменна монета за вината си.
Страх от липса на тотално одобрение. Този страх, уважаеми слушатели, се изразява в нерешителност да се изпълни дадена задача поради факта, че някой друг няма да ни хареса. Само апостол Павел заявява в посланието до Римляните 12 глава 18 стих: ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Законът за мотивацията гласи: първо, бъди свободен, а после служи. Ако служим, за да се освободим от страховете си, със сигурност сме обречени на неуспех.
продължаваме с шестия закон за преценката. Причиняваме болка на другите, когато нашият избор не им допада, но и ако им се противопоставяме, когато те грешат. В Библията се казва, че ако сме мъдри, ще се получим от грешките си. Укорите и предупрежденията на приятел, макар да ни нараняват, често имат здравословен ефект върху нас. От една страна, трябва да разбираме болката, която причиняваме на околните, когато им се противопоставяме, но от друга трябва да знаем, че с нашето противопоставяне много често им помагаме и това някога се оказва много благотворно за тях, а и за нашите взаимоотношения. Всеки от нас е една неповторима личност с разум, емоции и сила. Много често проблемите възникват, когато няма ясно очертани граници относно кой какво трябва да решава. Може ли една майка на пълнолетна дъщеря да й се сърди, че не е облякла роклята, която тя е избрала, да речем, за дадено тържество? Къде тогава отива личността на момичето? Може би при такъв проблем би звучало добре нещо от рода. Моето момиче според мен така би изглеждала по-добре, но облечи това, което на теб най-много ти харесва. Вкусът ти е чудесен.
И така продължаваме по-нататък със седмият закон, законът за действието. За 2-годишното дете е ярка проява на несъгласие, когато се опитва да хвърли кашата по майка си, но ако човек продължи да го прави, когато е вече във зряла възраст, това вече е прекалено. За хората, които са били подложени на тормоз, е много важно да изпитват гняв и омраза към своето бесилие, но да хленчат цял живот за правата си на жертви означава да придобият завинаги манталитета на жертви. В емоционално отношение тази фраза трябва да има предел. Нужно е да реагирате, за да определите своите граници, но след като веднъж сте ги очертали, придържайте се максимално към християнската етика. Четем в посланието до Галатяните, 5 глава, 13 и 15 стихове. Но ако се хапите и се едете един друг, пазете се да не би да се изтребите. В крайна сметка трябва отново да се присъедините към човешкия род, на който сте противодействали, да установите равностойни взаимоотношения с хората и да обичате ближния както себе си. В първото послание на апостол Петър, 2 глава, 12 стих, четем. Да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.
Но 8-ят закон е за завистта. Новият завет сериозно се противопоставя на завистта. Яков 4 глава 2 стих ни казва: пожелавате, но нямате, ревнувате и завиждате, но не можете да получите, карате се и се биете. Завистта определя доброто като онова, което не притежавам. Ето защо човекът го мрази, това добро. Не е грешно да желаем онова, което нямаме. Бог е казал, че ще дари сърцето ни с желания. Но завистта ни кара да съсредоточим усилията си извън нашите граници към другите. Ако насочим вниманието си към чуждите придобивки и постижения, всъщност пренебрегваме собствените си задължения и обезсмисляме своя живот. Завистта е де-факто страдание заради успеха на другите. Всеки от нас е уникален в Божиите очи. Нека не се сравняваме с другите, нека се придържаме към божествените стандарти и ще имаме успех.
Уважаеми слушатели, според доктор Хенри Клаут и доктор Джон Таузен, има и така наречения закон за инициативността. В нашата класация той е на 9-то място. Инициативността е дадената ни от Бога способност да вървим напред, да вземаме творчески решения. Нека си припомним притчата за талантите. Успяват активните и уверените. Губи безденят, защото не предприема нищо. Бог винаги ще подкрепи усилията ни, но никога няма да свърши работата вместо нас. Бог не порицава този, който опитва, но не успява, а онзи, който не успява да опита. Да се опитваш, да се провалиш и отново да се опиташ, това е процесът на обучението.
10-ия закон за яснота и прозрачност на границите. Библията многократно се изтъква, че трябва да живеем на светло и че само светлината може да ни приближи при Бога или при другите. Матей 5 глава 16 стих. Цитираме: «Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата».
Скъпи приятели, както в древността Бог изведе своя народ от плен, така и сега Той отново ни подава ръка, показва ни небесната родина, където няма да има грях, сълзи, смърт. Ще приемем ли тази подадена ръка? Всеки сам трябва да вземе своето решение. Приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org. Също така може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg. Сега ще ви прочета 90-91 псалом, от който е видно, че трябва да се доверяваме на Божията справедливост. Каквито и цели да си поставяме, каквито и граници да си поставяме, най-важното е доверието към нашия Създател, за да ни научи на мъдрост, да борим дните си така, за да добием мъдро сърце. Господи, Ти си не бил обиталище от род в род, преди да се родят планините, да си дал съществуване на земята и вселената, от века и до века Ти си Бог. Превръщаш човека в пръст и казваш: върнете се, човешки синове, защото 1000 години са пред Тебе като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Като спорой ги завличаш, те стават като сън. Сутрин са като трева, която порасва. Сутрин се втие расте, вечер се окосява и съхва, защото се довършваме от Твоя гняв и от неготованието Ти сме смутени. Положил се беззаконията ни пред себе си, тайните ни грижи в светлината на лицето си. Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти, свършваме годините си като въздишка. Дните на ни живота са естествено 70 години или даже където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд и скръб, защото бързо преминават и ние отлитаме. Кой знае силата на гнева Ти и на негодованието Ти според дължимия на Тебе страх? Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Върни се, Господи, до кога? И да носи разкаж за скърбите на слугите си. Насети ни рано с милостта си, за да се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни се размерно с дните, в които си ни наскърбявал, и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху децата им. И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог да ни ръководи. И утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай го. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казваме за Господа: Той е прибежище моя, крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилата му ще се скриеш. Неговата верност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнината, от погибел, която опустошава сред пладне. Хиляди души ще падат от страната ти, 10 хиляди до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще казваш възмеждането на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той е положил в мен любовта си, казва Господ, затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша.